Začít několika takovými krátkými poznámkami k druhé knize Samuelovi a s tím, co přitom jsem mohl prožívat. V té druhé kapitole kde se jedná o tom, když David byl pomazán za krále v Hebronu, tak se dozvídá, jaký čin udělali ti muži Jábez Galát. A sice, že pochovali Saule, který byl tehdejším králem, když víme, že už v té době byl vlastně pánem Bohem vyvolen David. A víme, že David plně respektoval to boží určení i vyvolení, a že nějakým způsobem sám nešel nepřátelsky vůči tomu králi Sauli. A i když tedy se dozvěděl to, že ten Saul zemřel, jakým způsobem, tak bral to jako šlechetný čin, co ti muži v tom Jábez Galát udělali, že pochovali Saule. A on tam říká, v šestém verši, protož nyní učiníš s vámi Hospodin milosrdenství a pravdu, ano, i já s vámi učiním milost, kteří jste to učinili. Je zde tedy vidět jednak to, že David si sám byl velice dobře vědom určitého dluhu, který třeba vůči Pánu Bohu měl, a také to, že Pán Bůh i jemu odpustil. A tak tedy říká, když Pán Bůh vám je milostiv, tak i já vám budu milostiv. A mohli bychom se podívat do jednoho místa z 1. Mojžíšovi ze 43. kapitoly. Čtrnáctý verš. Jedná se o situaci, kdy Jákob posílá své syny do Egypta. A Bůh silný všemohoucí, dejš vám najít milost před mužem tím, ať propustí vám onoho bratra vašeho i toho Benjamína. Já pak zbavím se synů, jak osiřelý budu. Mně se tady při té spojitosti znovu tak líbil ten vztah toho Josefa k těm svým bratřím, že on jim odpustil, že dovedl zapomenout na tu křivdu, kterou ti bratři vůči němu udělali. Víme, že mnozí lidé takovým způsobem jednat neumí. A ten, když se vrátím teď k tomu Davidovi, tak on prostě říká, to, co mohu udělat, to udělám. Potom v 7. kapitole, kde se jedná o, když se dozví David o tom, že jeho trůn bude utvrzen, tak je to vlastně taková modlitba Davidova. A on tam v 18. verši říká, 7. kapitola, 18. verš, tedy všet král David posadil se před Hospodinem a řekl, kdo jsem já, panovníče Hospodin, a jaký je dům můj, že jsi mne přivedl v ta místa. Už jsme si to několikrát řekli, že David byl pokorný, že se nepovyšoval a velice dobře si uvědomoval, že i to jeho postavení, do kterého Pán Bůh povolal, že to není nějaká jeho zásluha, ale že je to boží řešení, že je to boží přání a on to takhle přijímá. A uvědomuje si to své postavení vůči Pánu Bohu a proto to tady zde takhle vyjadřuje, že kdo jsem já. A při té příležitosti bychom si mohli přečíst také z 1. Mojžíšovi z 32. kapitoly. Desátý verš. Jedná se o situaci, kdy Jákob se má setkat s Ezavu. Desátý verš. Menší jsem všech milosrdenství a vší pravdy, kterou si učinil se služebníkem svým. nebo z holí svou přešel jsem Jordán tento, nyní pak dva houfy mám. Potom z 12. kapitoly Samuelovi v 6. verši, jenom pro takové oživení té situace, jedná se o to, když ten Nátan vypráví takovou povídku, bychom mohli říci, tomu Davidovi o těch ovečkách. A David si nejprve jako by měl dlouhé vedení a nedošlo mu, že to je řeč o něm, a proto toho člověka, který tak krutě jednal, tak odsuzuje a říká v tom 6. verši: ovečku také tu zaplatí čtvrnásobně, protože učinil věc tu a nelitoval ho. A tam se tedy jedná o to čtvrnásobné nahrazení. Víme, že to bylo v zákoně a v 2. Mojžíšově, 22. kapitole, v 1. verši si můžeme přečíst. Jestliže by kdo ukradl vola neb dobytče a zabil by je neb prodal, 5 volů navrátí za toho vola a 4 dobyčat za to dobytče. A ještě z Nového zákona příběh, který jistě všem velice dobře znám, příběh o Zacheovi, kdy také Zacheus chce naplnit ten zákon a říká, že to všecko komu co vzal, takže to 4násobně nahradí. Potom je takový zajímavý příběh ve 14. kapitole Samuelovi. Pardon, to je ještě potom dál. Jo, tak. 14. kapitola Samuelova, 24. verš. Jedná se zase o to, že Absalon byl pryč od tváře Davidovi a David ho nechtěl vidět pro ten skutek, který učinil. A v tom 20. on Absalon stál o to, aby se mohl vrátit, aby mohl být před králem. A tady v tom 24. verši máme napsáno: nech se vrátí do domu svého, ale tváří mé ať nevidí. A tak navrátil se Absalon do domu svého, ale tváří královské neviděl. Bylo to určitě takové zvláštní postavení, do kterého se ten Absalon dostal, protože jako by mu byla udělena milost, a tím bych se vrátil k tomu, co jsem říkal předtím, že někdy člověk nedovede zapomenout na určitou křivdu, která se vůči němu stane. A ten David tedy říká: dobře, ať se vrátí, ale mé tváři vidět nebude. Čili v tom vidíme určitý takový odstup, který byl mezi tím Davidem a Absalonem. Ale ten Absalon velice stál o to, aby mu bylo odpuštěno, aby tu tvář svého otce a krále Davida mohl vidět. A taky to učinil takovým zajímavým způsobem, že přiměl toho Joába, aby šel se za něj přimluvit před králem. A nakonec tedy ten David svolil k tomu, že Absalon mohl tu tvář svého otce vidět, a v tom 33. verši potom čteme: i políbil král Absalona. Zase jsem si vzpomněl na mnohem krásnější příklad, který uvádí Nový zákon, kdy Pán Ježíš vypráví o tom otci marnotratného syna, který jednal docela jinak než ten David. Ten otec tomu svému synu odpustil a on udělal i ten krok dopředu. Když on toho svého syna vyhlížel a když potom viděl, že jde, tak vyšel vlastně stříc a sám ho políbil, takže tím mu znázornil to, že mu odpustil. Potom v 15. kapitole, v 30. verši máme napsáno: ale David šel z hůru k vrchu hory Olivecké, vstupuje a pláče, má je přikrytou hlavu svou. Šel pak bos. Všechen také lid, kterýž byl s ním, přikryl jeden každý hlavu svou a šli ustavičně plačíce. Já jsem si tady při tom, když jsem to četl, tak jsem si to tak zase spojil s událostmi z života Pána Ježíše. Víme, že Pán Ježíš velice často chodíval nahoru soukromě, aby se modlil, a že tedy chodíval také na tu horu Oliveckou, aby se tam modlil, aby tam nějak nabil sílu ve spojení se svým otcem. A pak ještě mě to propojilo, že událost o trošku dál, nejedná se tedy přímo o horu Olivovou, ale když Pán Ježíš šel na popravišné místo, na horu Golgotu, tak víme, že tam bylo spousta žen, které plakali, které ho litovali a kterým Pán Ježíš říká, aby neplakali nad ním, ale aby plakali sami nad sebou a nad svými dětmi. V 16. kapitole, potom v té druhé Samuelově, v 9. verši, je ten příběh, nebo v té kapitole 16. se popisuje mimo jiné také to, že Semej zlořečil Davidovi. A je tam zajímavé, že David se tady tomu nijak nebrání, a dokonce i tomu Abizajovi, který chtěl nějakým způsobem zakročit proti tomu, který zlořečil Davidovi, tak on mu právě tady, můžeme si to přečíst, on to byl lepší, od 9. verše. I řekl Abizaj, syn Sarvie králi, i proč zlořečí tento mrtvý pes Pánu mému králi, nech jdu medle a setnu mu hlavu. Ale král řekl, co vám do toho, synové Sarvie, že zlořečí, poněvadž Hospodin mu rozkázal zlořeč Davidovi, i kdož by směl říci, proč tak činíš. Takže tady vidíme, že David si byl vědom toho, že i to, co je jemu nepříjemné, protivné, co nad čím se třeba pozastavují druzí lidé, že je to vlastně ruka Boží, která toto dopouští, on to takovým způsobem přijímá, a proto jí brání tomu Abizajovi, aby nějakým způsobem zakročil proti tomu Semejovi. Zase bychom si mohli připomenout událost Nového zákona, kdy Petr chtěl bránit Pána Ježíše, kdy dokonce i ten meč tasí a utl to ucho toho služebníka. A potom poslední místo z té další kapitoly, ze 17. V tom první verši je napsáno, řekl ještě Achitofel Absalonovi, nech medle vyberu 12 000 mužů, aby vstana honil Davida noci této. David utíkal před tím svým synem Absalonem, je to tedy zajímavá situace. Nejdříve Absalon učiní něco, pro co je určitá bolest, hořkost v srdci jeho otce, takže Absalon je pryč. Pak jsme si řekli, že Absalon toužil potom, aby mohl se svým otcem být, a nakonec, když se mu to splní, tak se zachová takovým způsobem, že David před ním zase utíká. A tady ten Achitofel radil, aby ještě v té noci ho honil. A tak jsem si vzpomněl na událost, která je také z začátku putování národa izraelského z 15. kapitoly z 2. knihy Mojžíšovi, kdy farao, toto si nemusíme říct, protože jsme to vlastně už studovali, kdy farao také v noci stal, aby honil s těmi svými vojáky Izraelce, kteří odešli z Egypta. Takže to by bylo několik těch míst, které jsem si našel a s kterými jsem se s vámi chtěl na ten začátek sdělit.
Jen takovou poznámku. Později vysvětlím. Když říká tomu Davidovi o mrtvém psu, jestli pak víte, jaké jméno tam zaznělo. Kálev, ano. Mrtvý kálev. Jenom to je zatím jenom tak zvenku pracuje, tak by tak hodně, pojď mezi pracující a potěší je něčím.
Já jak si ještě cítím potřebu se vrátit k té Samuelově knize první, když jsem tady před dvěma měsíci povídal, mám obavy, že jsem se nevyjadřoval dostatečně srozumitelně. To zadání, které jsem dostal, bylo mluvit o textových problémech první knihy Samuelovi. A já jsem tam mluvil o takových věcech, třeba, že vůbec nevíme, jak vlastně vypadal příchod Davidův k Saulovu dvoru, který popis je správný a tak dál. No a pak nějak během toho měsíce, který následoval, jsem tady v kuloárech slyšel, že jako jestli to bude na těch biblických kurzech vypadat takhle, tak já tam přestanu chodit, protože to je znevažování Božího slova. Jestli to takhle vyzníval, tak se velice omlouvám. To skutečně jsem nechtěl. Spíš jsem takovým tím svým projevem chtěl upozornit na to, že se patrně mýlí ti, kteří tvrdí, že celá Bible, tedy včetně i Samuelových knih, byla napsána až někdy pozdě v Babyloně. Udělal to nějaký redaktor, který pozbíral různou látku a pak to dal nějak dohromady. Já si myslím, kdyby to dělal nějaký redaktor, tak právě to, co se nám jeví jako rozpory, by tam vynechával. To, co se nám jeví jako rozpory, to je právě to, že v Biblii je život. A když se podíváme na svůj vlastní život, tak je to tříšť různých nesouvisejících událostí, zážitků, příběhů. A když o tom někdy později třeba vyprávíme, tak to má jakýsi jednotící řád. Ono to není pravda, protože pak když o tom vypráví třeba někdo jiný, tak to vypráví nějak úplně jinak a bylo to nějak jinak. Ono to, že v něčem hledáme takový pořádek, že se to dá vyprávět jako jeden jednolitý příběh, to je činnost našeho rozumu, našeho způsobu vnímání. A právě tohle krásný napísmu, že tenhle omyl nedělá. Prostě i Davidův život byl tříšť různých událostí, zážitků a písmo se to nesnaží nějak uhladit, udělat z toho jednoduchou pohádku, která by se dala vyprávět. Ono, jednotlivý příběhy se dají třeba dětem před spaním vyprávět, ale udělat z toho něco, třeba celovečerní film, to nejde, aniž bychom tam ledaco vynechávali, zjednodušovali. Tak něco takového jsme si mohli taky uvědomit, pokud jsme před Velikonocemi sledovali Mojžíše v televizi. Prostě byl z toho jednolitý příběh, ale ledaco jsem tam nepoznával, ledaco mě tam chybělo. Ale prostě, aby se z toho dal udělat jednoduchý příběh, tak se to musí zkreslit. A tohle Bible, a tedy zejména první Samuelova kniha, nedělá. A proto se nám tam ledaco jeví nepochopitelné. Takže já bych to ještě jednou zhrnul, co jsem vlastně chtěl říct. Bible je kniha živá, protože mluví k životu a o životě. A my bychom si taky mohli uvědomit, že ten náš život není jednoduchý příběh, jednolitý, který by se dal vyprávět jako pohádka. Takže tolik asi ještě jako dodatek k první Samuelově. No, k tomu dnešnímu sejetí jsem dostal takový velice lehký úkol. Povyprávějí nám o politické situaci na Předním východě v době panování prvních králů. Jsem si řekl, tam žádný problém. Stačí si otevřít nějakou učebnici dějepisu a tam se o tom dočtu. On je problém v tom, že ono se tam nic nedělo v té době. Nebo nic, co by bylo pro dějepisce zajímavé. Což je zajímavé právě z toho hlediska těch dějů, o které nám jde. Tak jako abych jako dokumentoval, že skutečně jsem se někam podíval, tak jedná se o období panování prvních tří izraelských králů Saule, který vládl v letech 1040 až 1012, Davida 1012 až 972 a Šalamouna 972 až 932. Jako, jak na to autor přišel, přesně na tahle data, to nevím, ale...
Plus minus 150 let, abych jak na to přišel.
No, to možná i méně než 150 let. Možná i méně než 150 let.
150, no.
Takže Saul, první král, vlastně člověk od dobytka, který se dostal na trůn a v podstatě se dá říct, že tuhle svou zodpovědnost nezvládl. Chtěl třeba na sebe brát i zodpovědnost, která patřila Samuelovi nebo nejvyššímu knězi. Prostě bojovník, který vůbec nějak začal v tom království fungovat. Druhý král David, tvůrce silné, stabilizované říše, a Šalomoun, král míru, prosperity by se teďka řeklo. No a to, že oni mohli vládnout tímhle způsobem, bylo skutečně umožněno okolnostmi, které byly v té krajině. Tady tohle období, ta data, který jsem říkal, je třeba v Egyptě doby vlády 18. až 20. dynastie. Tady tohle vrhá takové zajímavé světlo na ten Egypt. Když se řekne dynastie, tak si představíme něco hodně dlouhého, třeba jako ten seriál. V Izraeli se stačili vystřídat tři králové, v Egyptě 18 až 20, kolik jsem na dan, 21. a pak začalo, pak se celo. Takže v Egyptě se vystřídali tři dynastie faraonů, v Izraeli tři králové. Jako už z tohoto jednoduchého počtu je vidět, že žádný z těch faraonů nemohl být nějak významný. Prostě v Egyptě se nic důležitého nedělo. Egypt byl v té době v úpadku. No vlastně začátek té 18. dynastie, to je začátek nové říše egyptské. Pak na nějaké významné panovníky se zase muselo nějakou dobu čekat. Zase na východě Izraele říše Sumeru už prakticky neexistovala. A Asýrie ještě neexistovala pořádně. Tam se proháněli různí ti místní náčelníci, králové. Žádný neměl dostatek vlivu, aby nějak sjednotil nějaké větší území. Prostě něco jako na Kavkaze dnes. No na severu, Fénicie, to byl svým způsobem kvetoucí stát, ale velice malý. Oni, jako Féničané, jsou známi jednak svou velkou kulturou, jsou to ti, kteří, jak se vznešeně říká, lidstvu dali hláskové písmo, ale nebyli to lidé, kteří by dělali výboje po zemi. Oni ty svoje výboje dělali po moři. Jako Féničané jsou taky známi tím, že po celém Středozemním moři zakládali osady. Velice pravděpodobné je, že Féničané už v té době obepluli Afriku. Ta nejslavnější fénická osada je Kartágo, které pak bylo velkým protivníkem Římanů. Ale tyhle fénické výboje neměly žádný vliv vlastně na jih, na území Izraele. Když jsem tady zmínil už ty Féničany, oni lidstvu dali ještě něco, kromě toho hláskového písma. To sice ne ještě v té době, o které mluvím, ale někdy později. Féničané nebo pak ti Kartáginci byli známi jako lidé velice krutí. Možná, když jste četli Salambo, tak o tom něco víte. Oni také objevili způsob popravy přibitím na dřevo. Oni sice nebyli ještě tak krutí jako Římani, oni třeba křižovali lvi, ještě ne lidi, ale prostě náramně se jim to líbilo, jak tam ten lev trpí a řve. Ale zase, nechci teďka nějak snižovat význam Fénicie, ale v té době, ten přelom tisíciletí před naším letopočtem, neměli na tom Blízkém východě žádný velký politický vliv. No, ono, totiž ty velké říše jako Egypt i Mezopotámie, pak na severu říše Chetitů, byly v tom rozkladu, protože z asijských stepí, odkud vždycky přichází nějaké nebezpečí, se tlačily do Evropy nějaké kočovné národy, které zase tlačily na obyvatele Středomoří, severního Řecka, Balkánu, který zase pak jako takzvané mořské národy hledali své životní prostory tam prostě po okrajích Středozemního moře, takže celkem rozvrátili Egypt, i na tu sumerskou říši měli vliv. A jedním z těch mořských národů, kteří přišli přes Krétu, jsou Filistíni, Pelištejci, o kterých jsme už tady několikrát mluvili. No a jak dobře víme, tak v době králování Davida vliv Filistínu už začal upadat. Také díky tomu, co dělal David, díky jeho bojům. A podobně to bylo v celé té oblasti. Ty mořské národy ztratily takovou tu jakousi svou první vitalitu, průraznost a stávali, postupně splývali s tím původním obyvatelstvem a vlastně vnesli takový, dá se říct, ne zmatek, ale takovou klidnou prosperitu nebo úpadek těch říší. Takže skutečně to nejvýznamnější, co se v té době dělo, bylo to, co se dělo v Izraeli. Jako vznik izraelského království, tihle první tři králové, říká se správně izraelské království, nebo Juda a Izrael.
Byl to
Izrael, i když on někdy na jednom místě David rozlišuje Juda a Izrael.
Tam byl pořád ten tlak, jo, vždycky.
Ale můžeme tomu snad říkat Izrael. Prostě nerozdělené království.
Stanem svým Izraelem. Nemáme žádného dílu Davidovi. Máme dost dílu Davidovi.
Ale jinak tahle doba je období zlatého věku izraelského království. Já jsem na začátku řekl takovou stručnou charakteristiku těch třech králů. Oni by se dali charakterizovat ještě trochu jinak. Tak zase neberte to jako, že jsem zapomněl na to, co jsem říkal na začátku. Ale prostě dá se taky říct, že Saul, první král, ještě takový král zemědělec, který ve volných chvílích ještě oral z voli, člověk, který žil takovým velice, nebo přinejmenším na začátku svého králování, takovým starohým způsobem, měl jednu manželku. Pak přišel David, který začal budovat orientální říši, velký harém, velké výbojné války, ale přitom státník, kterému záleželo na tom, aby tu svou říši upevnil, a Šalamoun prostě rozmařili orientální despota, který sám žije v přepichu, obrovský harém a nutí svoje poddané k otrockým pracem. Která ta charakteristika je teďka výstižnější? A to je ono, že jako nic se nám nevejde do nějakých jednoduchých schémat.
A přitom obě tyto zprávy má dokonce ještě víc než toto, jo? Písmo
no.
podává.
No.
Skoro bych řekl bez komentáře, jo? Tady to máte, tady to přináší.
No. Tak to je. No, když se na to podíváme jenom politicky, tak Saul byl z těchto tří králů nejlepší. Jemu...
I morálně,
no. Byl to skutečně ze začátku nenápadný hoch, odkud si z kmene Benjamín, který postupně získával sebevědomí. Ano, možná protože tak přečníval pořád. Jako třeba to, že předtím nešel do války, tak prostě oral s volama, mě to velice sympatické. Že nešlo mu o to, aby si budoval svůj dvůr, ale šlo mu o národ, tehdy se národ neříkal, o izraelský lid, o království. I to, co vypadá tak škaredě, jeho nenávist k Davidovi třeba, co je horšího pro říši, než když je pomazaný král a vedle něho někdo, kdo má nebo v Saulově chápání dělá si nároky na království, to vede k rozdělení říše. Jako ne, že bych souhlasil s tím, že takového člověka se má propíchnout nebo připíchnout kopím ke zdi, ale zase ten Saulův čin pochopitelný. Byl to celkem státnický čin. A kromě té jedné situace, kdy Samuelovi říká, vím, zhřešil jsem, ale teďka před bitvou aspoň mě vzdávej čest před lidem, prostě na něho byl vyvíjený tlak, bitva nevěděl, jak to dopadne, na Samuele čekal už týden. Prostě něco se mělo dělat a Samuel teď po něm chtěl, ať počká s tím obětováním. Zase jako politikovi se tomu Saulovi nemůžeme divit. Já tím zase neříkám, že by to bylo správné. Myslím, že když jsem přicházel dolů, tak jsem v modlitbě bratra Svobody zaslechl znovu tu větu, že myšlení Boží nejsou jako myšlení lidská. Možná i tenhle pohled na Saule jako krále dobrého z hlediska politického a přitom písmo ho moc nechválí, nám ukazuje, že ono s tou politikou jako to, co vypadá rozumně, nemusí být ještě vždycky moudré. No a zase, když se takhle podíváme na Davida, tak to byl politik zkušený, diplomat, nechtěl si to rozházet s nikým, se severními kmeny, s kněžími. Ale nakonec nechal zabít svého vojevůdce. No. Zase tenhle pohled je možný, kdybychom se na toho Davida chtěli dívat jako na špatného krále. A úplně nejhůř by v tomhle dopadl Šalomoun. Toho vůbec nezajímalo zabezpečení říše, prostě si žil v přepichu, žádnou politickou aktivitu celkem nevyvíjel, vysával obyvatelstvo nucenými pracemi a daněmi, takže se nemůžeme divit, že po jeho smrti se říše rozpadla. Zase takový povrchní politický pohled. Mě to moje povídání pořád svádí, abych k tomu Izraeli a ne, abych mluvil o tom okolí. Asi největší Šalomounova chyba státnická byla, že bral na lehkou váhu Rázona, toho jednoho damašského náčelníka, který se v Damašku prohlásil za krále a pořád Šalomouna zneklidňoval. Tehdy Šalomounova říše byla dostatečně silná, aby tady tohle zlikvidovali, tohle středisko odporu. Protože to neudělali, tak tam pak Sýrie v pozdější době měla velice usnadněný přístup k dobytí Izraele. Takže to byl jeden pohled na to, co se dělo okolo. Tam na, řekněme, severovýchodě Damašské království začala se budovat říše, která později přešla pod syrskou vládu. Šalomounova prosperita byla umožněna tím, že on hodně obchodoval. No tak ještě bych srovnal tyhle dva krále, Saule a Šalomouna. Saulův hrad v Gabaon se našel, existují vykopávky, skutečně strohá stavba na dobrém strategickém místě. Jako v místě, kde byl dobrý výhled po krajině a jinak holé zdi a nic jiného. Když jsou vykopávky z Šalomounovy doby, tak to, co se nejčastěji nachází, jsou různé alabastrové nádobky s kosmetikou. Prostě období, kdy se žilo v přepichu. No teď tenhle hospodářský rozmach právě Šalomounovi umožnilo to, že hodně obchodoval. O tom v písmu čteme, že obchodoval třeba s koňmi. Zase, když se dělali archeologické výzkumy, tak se ukazuje, že ty jeho obchody byly ještě širší, než se nám při tom čtení zdá. V Megidu se našly stáje pro 450 koní, což na tehdejší dobu je nepředstavitelně obrovské. On vlastně Šalomoun zprostředkovával obchod se zbraněmi mezi Mezopotámií a Egyptem. To, co jsou dneska tanky, tak tehdy byly koně. A na zbraní se už tehdy dal nejvíc vydělávat. Také měl Šalomoun vlastně monopol na měď. Takže takové ty téměř nepředstavitelné částky zlata, které přicházely do Jeruzaléma, jak o tom čteme, to bylo tím, že Šalomoun si mohl diktovat ceny a prostě měď téměř vyvažoval zlatem. Samozřejmě taky víme, že obchodoval s tím severem, s Fénicií, tam dovážel dřevo a, jak se teďka říká, know-how, technologie, jeruzalémský chrám vlastně postavili Féničané. A pak další zahraniční styky Šalomounovi byly takové ty hodně romantické, jak se to někdy podává, s královnou ze Sáby. Především problém, kde ta Sába je. Habešani si dodnes myslí, že Sába byla někde v Habeši. A příběh o královně ze Sáby se doplňuje tím, že při té návštěvě Šalomoun splodil syna a etiopští císařové jsou přímí potomci Šalomounovi tedy. Tedy i Haile Selassie, velký přítel Sovětského svazu, podle toho byl potomkem Šalomouna. Tady tohle není pravda. Sába byla zhruba na území dnešního Jemenu, v Jižní Arábii. A právě v té době to byla zase taková svým způsobem významná říše. Ona, ta královna ze Sáby, nejenže slyšela o Šalomounově moudrosti, ona sama asi byla moudrá nebo měla dobré poradce. Sába byla známa v té době tím, že měli propracované zavlažovací systémy, takže rozvíjející se zemědělství a byli se vlastně monopolní vývozci koření. Ono koření v té době mělo obrovský význam, jako ostatně po celou dobu až do vynálezu ledničky, že maso, když se nechá v teple, tak za chvíli nebo za nějaký čas jako nevoní nějak příliš. Tak aby se to vůbec dalo jíst, tak se do toho musí nasypat hodně koření, aby to přerazilo tu chuť hnícího masa. Proto bylo koření takové důležité zboží na tehdejším trhu. No a z té Sáby se koření dodávalo jednak do Egypta i do Mezopotámie, takže po cestách, které vlastně ovládal Šalomoun. Takže vlastně bylo ve státnickém zájmu té královny ze Sáby, aby měla s Šalomounem dobré styky, nebo vztahy, jak se tomu říkala, aby ty cesty vůbec mohly používat. Takže tohle zase dokresluje tu situaci v té době, taková, jaksi z hlediska globální historie, méně významná centra, jako byl Izrael nebo Sába, v té době byli na svém vrcholu. A byli na vrcholu ne proto, že by bojovali, ale proto, že dobře obchodovali. No. No, ten Chiram taky, ten obchodoval se dřevem a taky s pracovními sílami a no prostě bez Chirama by nebyl jeruzalemský chrám. To zase dokresluje i ten pohled na Davida, že David nebyl jenom válečník. Taky jistou státnickou moudrost měl, když udržoval dobré vztahy s lidmi, kteří mohli být užiteční. No ale k závěru tady téhle doby se Egypt zase začíná vzmáhat. Jak už to bývá, vládcové se vždycky nejvíc bojí vlastních lidí, tak podobně jako David měl svou osobní gardu z filistinských žoldáků, tak i faraonové měli žoldnéře z jiných národů. Takže faraoni 20. dynastie měli žoldáky z Libie a právě velitel těchto žoldáků v historických knihách se jmenuje Šešong, my ho známe jako Sesáka, udělal takový vojenský puč a stal se faraonem v Egyptě a vlastně založil tu, byl začátkem té 21. dynastie. Byl zase takový typický vychytralý politik, když Jeroboám v podstatě dělal spouru proti Šalomounovi, tak pak musel utéct, choval se v Egyptě. A možná, že ten Sesák právě v té době od Jeroboáma se důkladně dozvěděl o tom, jak to tam vypadá v těch krajinách a mohl pak rozšiřovat svoje vývoje. Takže takový ten povrchní pohled na Šalomouna, o kterým jsem mluvil, že to nebyl příliš moudrý státník, ten lze zase zmírnit tím, že na konci Šalomounova králování a po jeho smrti se začaly velice vzmáhat už zase Egypt i Sýrie. Ono, nebo Asýrie, ono, tam ty říše mají různé názvy. Prostě Mezopotámie, což pak vedlo až k asýrským výbojům a k Babylonu. Takže úpadek království byl způsoben ani ne tak z vnitřních příčin, ale nárůstem moci těch sousedních národů. Nevím, co bych ještě za nějakou zajímavost řekl. Jo, ještě třeba to, když jsem tady začal těma číslama, ty letopočty, kdy ti králové pravděpodobně královali, tak mě třeba, že David královal 1012 až 972. To je velice dosti dlouhá doba. Takový ten první pohled na Davida je, že to nejdůležitější v jeho životě byl ten začátek, když byl u oveček, pak když zabil Goliáše, když hrál na harfu, pak v těch stepích s těmi svými přáteli povaleči. A jeho králování už je tomu věnován podstatně menší objem toho, co máme zapsáno. Ale zase ty doby jeho panování, to se dočteme přesně. Tak to jeho panování bylo o čem psát, protože je to takové poklidné. A třeba i v tomhle můžeme vidět, že ten David byl muž podle srdce Božího. Ne v těch jeho bojích, ale že vlastně to období klidu bylo delší. I když na ten první pohled si víc všímáme těch bojů. Ale klid a mír je vždycky důležitější. To už je asi tolik dneska.
Asi to nebylo tak důležité, nebo to nemám víc, které jsem to zapomínal. Já to stejně vzpomenu. Se teda pokusím mluvit tady do toho, to jestli to má smysl, já nevím, protože stejně pořád. Měl jsem to nějakým způsobem namyšlený, ale přece jenom teď využiju situace a trošičku jsem to změním, než jak jsem si to představoval. Prosím pěkně, vy jste, pokud máte všichni ty papíry k dispozici sebe, tak tam máte takovou hrůzu na třech papírech tohoto typu, tohoto druhu. Ono by to význam nebo smysl tohoto, co vám teďka předvedu jako úvod tomu dnešnímu povídání, by lépe vyzněl, kdyby to bylo všechny tyto tři věci pěkně vedle sebe. Protože se mě to prostě nedostalo ani na rozšířený formát, tak jsem to musel prostě provést tak, jak se to provedlo. Takže dřív než to, než to tady zapnu, nebo než se na to budeme dívat, na ty rodopisy, tak jenom takovouhle poznámku k rodopisům vůbec. Někdy se také říká rodokmeny. Ve svatých písmech jsou nějak soustředěny především do první knihy Paralipomenon, do první až deváté kapitoly. Tak pokud někdy mluvím vám s bratřími a pochopitelní se sestrami a dostaneme se tak teď nám Paralipomenon, tak se většinou bez uzardění jako přiznají anebo řeknou, že tohle toto se prostě nedá číst a mají pravdu. Ono to totiž není na to, jenom abychom to takhle nějak četli. Přiznám se vám, že přesto, že mě tyhle tyto věci vždycky lákaly, takže když jsme se teď dostali do takové té situace, abychom po první knize Samuelově a závěrům Evangelia Matouše, tedy se zabývali druhou knihou Samuelovou, kde je potom úplně přirozené, že k ní přiřadíme příslušející místa první knihy Paralipomenon, tak jsem měl takovou tu představu, že nějaký ten den se věnují těm den, dva maximálně se věnují těm rodopisům z takového toho hlediska, tak je nějak zpřístupnit čtenáři. Vytáhnout tam nějaký takový ten špek, jo, a upozornit ho na ten špek. Jenže Uplynul měsíc a já jsem se nepohnul z místa, protože mě to tak nějakým způsobem zaujalo a výsledek tady toho pro mě i byl celkem překvapivý, protože jestliže jsem chtěl vytáhnout ve třech studiích tři špeky, a tak jsem najednou objevil tři drahokamy. Drahokamy, které se týkají svatých písem vůbec jako takových. A sice toho, jakým způsobem a řekl bych i v jaké formě nám přinášejí svoji zvěst. Ten první nejzákladnější způsob zní takto. Prosím vás, tam jak máte napsané to poslání, ano? Je tam verš z proroka Izaiáše. Na té cestě ani nejhloupější nezbloudí. To je vůbec první způsob, první forma Boží zvěsti. Je jednoduchá. Není co k ní, ani to nejde k ní něco přidávat a už vlastně se z toho nedá nic ubírat. Ta cesta spásí, ta zvěst o Pánu Ježíši Kristu. A ta je právě svým způsobem naznačena v rodopisu Davidovy rodiny, čili od Judy až k Pánu Ježíši Kristu. Tam máte to Matouš 1, 7 a následující verše. Zkrátka dobře, tam procházíte nejen, že pro čtenáře písma v podstatě každé to jméno už je zrovna určitým pojmem, něco si o něm vždycky můžeme říct. Víte, tohle by bylo docela dobrý si začít říkat. Víme, že to byl Juda a Tamar, známe jejich příběh. Bratře Lojzičku, znáš příběh Judy a Tamar? On mě neslyší, tak je to dobrý. Rosťo, znáš příběh Judy a Tamar, že? Kdybych tě v půlnoci zbudil, víš, o koho jde? Nebo nevíš?
No, to vím, ale nedokázal bych to teďka třeba říct. Přesně.
Aha, no tak už jsme zase tam, nechceme být. No.
Mě se stačí na to podívat, a vím, že to znám, ale tak...
Jo, ale přece jenom víš, že to znáš, že? Ale přesně, tam jsou... Dostáváme se k taková ta jména těch žen. Tamar, matka toho Fáresa. Víme proč, jakým způsobem prostě se tou matkou stala. To si vybavíme potom v paměti, že? A já vás s tím nebudu zdržovat, prosím vás. Dostaneme se zkrátka dobře celou historii písma se starého zákona se tady v tomto rodu dostáváme v podstatě až do období, kdy vládli Joziášovi synové v podstatě určitým způsobem po sobě a dostáváme se do období, kdy byl národ izraelský odveden do zajetí. Juda, Izrael, předtím potom Juda. A tento rodokmen prakticky potom končí jedinečným způsobem v osobnosti Pána Ježíše Krista. Když už jsem u toho, všimněte si tam toho Davida. Tady.
No, já zase nevím. Kde jsi, Davide?
Tady. Jo? Tady David, Betsabé, to je matka tohoto pána, o které jsme už dneska něco slyšeli, a také tohoto pána. Jo? A všimněte si, že tam je uveden citát Lukáš 3. kapitola. K rodopisům ve svatých písmích vůbec. Dětinská naivní představa, že rodopis je tedy rodokmen v tom slova smyslu, že prostě otec, syn, ten syn je zase otcem a ten má syna, takže tam toho prvního, asi takhle bych to řekl. Jo? Ono to ještě jakž tak jde, u toho Judy, Fáresa, Ezrona, Rama, ještě jakž tak. Ale už ten Ezron je velice záhadná postava, což si řekneme za chvilku. Ale to teďka nemá význam, teď momentálně. To je ta cesta, po které prostě přicházíme až k Pánu Ježíši Kristu v podstatě. To je ta jedna část, kterou můžeme v těch
těch rodopisech vyčíst. Jenom toto vám k tomu ještě povím, že kde seš pse? Tady je pejsek. Takovou to představu musíme naprosto opustit. Stačí se podívat v Novém zákoně na takzvaný rodokmen pána Ježíše, zejména u Matouše. U Lukáše je to přece jenom trošičku takový ještě i záhadnější. A vidíme, že ten výraz otec a syn v podstatě znamená předek, potomek. Písmo, kdyby nás mělo provést těmi tisíciletími, tam to šlo přece od Judy až do Davida, to je tisíciletí, že? No víte, co by to bylo jmén? Takže to vůbec toto puste z hlavy. Nedívejte se na rodopisy jako na taxativní výčet všech potomků toho, kterého člověka. Ale dívejme se na rodopisy vždycky jako na zvěst. Nebo zakódovanou zvěst, přesněji řečeno. A ta zvěst je právě zakódovaná v těch jménech. To je ta první část toho způsobu, jak nám, nebo tyto rodopisy nás tomuto mohou přivést, jak nás písmo oslovuje. Jsou velice jednoduché, jednoznačné rodopisy. To není jenom Davidův. Je zajímavé, že také Samuelův rodopis se nám ze změti těch jmén najednou vyloupne úplně jednoznačně, sice v té zpětné linii od Samuele k Jákobovi. Nepřerušeně najednou ho tam najdeme, přečtete si to tam, čtíte si to, já vám nebudu vykládat, to je, však si to tam jdete, když to budete číst, tak to zjistíte. A zjistíte tam zajímavé věci. Zjistíte, že když budete srovnávat potom první knihu Samuelovu s tím, co je v první knize Paralipomenon, v tom rodopisu, tak v té první knize Samuelově je taková poznámka o tom, že prostě byl nějaký člověk, který se jmenoval Elkána. A tenhle ten Elkána měl dvě ženy, byl z hory Efraim. První představa je ta, že to teda byl nějaký Josefovec, že, ne, z pokolení Efraim. A teprve v té první knize Samuelovi zjistíte, že vlastně ten Samuel měl proč být ve stánku úmluvy. Protože byl z rodiny Kahatovi. Ale navíc, taková zjednodušená představa, aha, on byl Kahatovec, tak si mohl dovolit všechno. Pozor, on byl sice Kahatovec, ale nebyl z linie Aaronovi. Byl z linie jiné. On nebyl Amramovec. Kahat, Amram, Aaron. Kahat a někdo jiný a Samuel. Tak, ale to tady nemáte na papíře. Teď prosím vás, ta druhá část té boží zvěsti spočívá v tom, že je tam podle první epištoly Korinským, 2. kapitoly 7. verše, že tam je mnohá tajemná a skrytá moudrost boží. Nejen tajemná, ale také skrytá. Takovým typickým příkladem té tajemné skryté moudrosti boží je velice spletitý a naprosto nesrozumitelný rodopis, nebo chcete-li rodokmen, člověka, který se jmenoval Pes. Tedy Kálefa. Pěkně prosím, sestry, kuchařovice a okolí, kdo to byl Kálef, víte to? Jendo, kdo to byl Kálef? Taky nevíš. Mirku, kdo to byl Kálef? Já nevím, kerej. Takže, Zdeňku, co víme o Kálefovi? Když ti řeknu Kálef, co tě napadne?
No, to byl s Jozuem proskoumat zaslíbenou zemi, byl poslán Mojžíš. To je první.
Ano, první, co by nás mělo napadnout.
Co by nás mělo napadnout.
Ano. A to ve skutečnosti víme ještě jeden příběh z jeho života, z konce jeho života. A v čem pak ten příběh spočívá? Co on udělá? No už taky váháš. No to je, to už jsou takový ty rodinné starosti, jo, ale něco udělá, něco zvláštního. No. Ano, správně, dobil město Arbe, dobil Hebron. Víte, Kálev, tam kolem toho chodili a viděli, jak to tam měli všechno opevněné, když tam byli jako špehové a ti všichni, kromě Kálefa a Jozue, to tomu Izraeli zošklivěli takovým způsobem, že se Izraelští chtěli raději vrátit do Egypta, než aby šli do zaslíbené země. A tento Kálef, o kterém je momentálně teď řeč, tak ten byl člověk, který spolu s Jozuem se postavil proti takovýmto poraženickým náladám a upozorňoval, prostě byl věrný, věrně stál na straně Boží. A potom později, když už do té zaslíbené země vešli, on a Jozue jako jediní dva z těch tehdy lidí starších než 20 let, kteří prostě přešli přes Jordán a dostali se do zaslíbené země, tak on právě to místo, které bylo tak velmi opevněné a kde hrozí, z toho se nejvíc vlastně obávali, tak ten Kálef dobil, získal. Tak to je to, co víme o Kálefovi. Tak o tom, když to slovo vyslovím, to jméno vyslovíme, co by nám mělo jako lidem, kteří čtou písmo, co by nás mělo hned napadnout. Jenže, teď najednou tady máme v té první knize Paralipomenon nějakou řeč o nějakém Kálefovi. Tak především, o Kálefovi, o kterém jsme teď vyprávěli, víme, že byl syn Jefone. A že ten Jefone nebyl Izraelita. Už první velká skrytá moudrost Boží. Ona zdaleka ne první, ale teď mě právě napadá. Nebyl Izraelita ten Jefone, on to byl cenezejský. A přece je byl Kálef poslán jako zástupce pokolení Juda s těmi vyzvědači, aby zastupoval v tom 12členném týmu, aby zastupoval právě pokolení Juda. Jak se tam do toho pokolení Juda dostal, budeme-li teď uvažovat o tomto Kálefovi, já to znovu zdůrazním. No jak se tam dostal? Takovým způsobem, že ta první kniha Paralipomenon poprvé o tom Kálefovi hovoří ve 2. kapitole v 18. verši, že ten Kálef je syn Ezronův. Obrovský problém Zdeňku mladší. Mohl být Kálef, tom, kterého známe, Ezronův syn? První uvažování. Možné to bylo, v Izraeli toto bylo možné, aby se někdo stál synem někoho, kdo nebyl jeho otcem. A nebylo to možné jenom v Izraeli, bývá to možné doposud. Jak se může někdo stát synem někoho, kdo není jeho otcem? Adopcí. To mohlo být buď to, z hlediska Ezrona, že si zkrátka dobře vzal vdovu Jefonovu a podle takzvaného, i když tam by to nemělo připadat v úvahu, ale přece jenom se to dalo použít, podle takzvaného revirátního sňatku, co to znamenalo, nevíte. Znamenalo to to v Izraeli, že se zachovávalo jméno, zachovával se rod některého prostě význačného člena, většinou především prvorozeného rodiny. Pěkným příkladem této skutečnosti je právě příběh Judův. Juda měl, víte, že si vzal nějakou ženu, jejíž otec se jmenoval Sua, byl to Kananejec, ještě spolu se svým otcem Jákobem bydleli, to je starobylý příběh, pradávný starobylý příběh, tady toto Judův. A měl syna Hera. Ale ten syn Her něco proved, nevíme co. Písmo velice stručně tvrdí velice takovou závažnou věc, že ho Hospodin zabil. A teď měl druhého syna, ten se jmenoval Onan, a právě tenhle ten druhý syn nechtěl tomu svému mrtvému již bratrovi, jak tak krásně kraličky říkají, vzbudit símě. Co ten levirátní sňatek znamená? Tenhle ten Onan si vzal manželku toho Hera. Ano, kdo to řekl? Ano jo, já už jsem se radoval, že to řekl Jirko někdo jiný, ale dobře, že se aspoň řekl. Ale zkrátka dobře, první takový způsob antikoncepce, prosím vás, už v písmě, taková ta zvláštní, jo. Zkrátka dobře, nechtěl, aby to jeho jméno nakonec prostě je označením pro něco naprosto jiného, než co vlastně je. Víte? On prostě nechtěl, aby měl s tou Támar děti, aby to první jeho dítě prakticky jako právně by patřilo tomu Herovi. To byl ten takzvaný levirátní sňatek. Prostě v podstatě povinnost toho nástupce, jestliže ten před ním zemřel bez dětí, vzít si jeho manželku a s tou manželkou mít dítě. A to první dítě, které bude mít, nebude jeho, ale bude zapsáno vlastně do rodu toho mrtvého člověka. O to jde. Takže tady mohl být zvláštní způsob levirátního manželství. Sice neodpovídá tomu, jestliže toto byl cizinec, ale mohlo to být ještě naprosto opačně, víte? On si mohl opravdu ten Ezron vzít tu manželku toho Jefona, ovšem i s dítětem. A to dítě, takového psa, jakýho si v jeho rodu, přece jenom nechat žít ve svém vlastním rodu. Proto možná také dostal takový zvláštní název, pes. To Kálev totiž znamená pes. Je to jméno, které se ani v Izraeli, myslím, lidem nedávalo. I když víme, že se tam dávaly jména jako nemocný. Ale většinou se dávala jména přece jenom pěkná, aspoň ze jejich hlediska, že? Když se někomu říkalo tučná kravička, tak to bylo pěkný z jejich hlediska, protože to byl zemědělský národ, že? Sestro, víte, kdo byla tučná kravička? Nevíte? Nebo spíš vypasený telátko. Ne, a Rachel byla ovečka. To ještě jde, ale Rebeka. Rebeka, no. Ale abychom toto nezdržovali, prosím vás, u toho nechci moc dlouho zůstávat. Tady je celý, prosím vás, to je příšernej zmatek, to když čtete, já bych vám bez bára chtěl říct, nečtíte to radši, jo. Spolehněte se na to, že jsem to přečetl pro vás, za vás. Ale vylouple se z toho právě to velké boží tajemství, které ovšem zase spočívá v tom, že nás vede k tomu, abychom si přece jenom aspoň trošičku pamatovali, kteří jste nechodili do besídky, aby se přece jenom naučili pamatovat si biblické příběhy. Nezastupitelné místo mají dětské besídky v našem společenství. Právě v tom, že jsou tam prostým způsobem vyprávěny biblické příběhy a že se dostanou do povědomí těch dětí. Takže když se prostě každé příběhy, které jsou spjaty s nějakým jménem a ten příběh o něčem vypráví, o něčem svědčí a to, o čem svědčí, se dostane do našeho povědomí. Takže když si řekneme David, tak co? Byl malý chlapec David, že? A zatočil, že? A bác a obr se svalil. No, pamatujeme si to jako děti. Pamatujeme si jako děti celou řadu jiných věcí. Já si to už nepamatuju, já už nesu dítě. A tak se tam do toho rodopisu Kálefova najednou promítne i jméno jeho manželky. Mimochodem třetí manželky. až Azubach, on měl dvě manželky, tamhle ten kálev, kterého tam máte napsaný, ten syn Ezronův, Azubu a Jeriotu. A s těmi měl, nebo s tou jednou pravděpodobně, s tou Azubou měl tři syny, Jezera, Sobada, Sobaba a Ardona. Ale ta Azuba zemřela, a zdá se, že i ta Jeriota zemřela, je napsáno, že ta Azuba zemřela a ten kálev si vzal nějakou Efratu. Když uslyšíte Efrata, bez dalšího, nepřipomene vám to něco? Aha, i sestra, co vám to sestro připomene? Co to? Aha, to je Efrata. Ale Efrata nám připomene Betlém. Aj ty Betléme, jak je to dál, řekněte to někdo. Mně se zdá, že se budeme učit verše, já to tak nechtěl, ale budeme se muset učit. Aj ty Betléme Efrata, co nejsi nebo co jsi? No, přece z tebe mi vzejde. Představte si to, kdysi dávno a doví, jak to vlastně bylo, ale tam se najednou objevuje nějaká žena, která má tak strašně podobné jméno, ale tak strašně podobné, že tam potom si překladatelé nevědí rady, jak to vlastně s tím Ezronem bylo. Když ten Ezron ve 60, tuším, nebo 65 letech, to už je vedlejší, no tak důchodce už takový ještě statnej, ale si vzal nějakou ženu a bylo to a právě potom najednou, když měl umřít, tak se tam zase znovu objevuje Efrata a Kálev. Jenže on byl pohřben v Efratě. Víte, byla ta Efrat, bez toho A, a pak bylo Efrata. Právě to místo nebo ten kraj, kde je dodnes Betlém. A tam, v tom okolí, tam bylo pohřbeno hromadu lidí, že, známých. Nebo hromadu, aspoň dva známí lidé. A nebo aspoň jeden teda. Jirko, ani ty teď váháš, že?
Mohla by to být jedna?
Cože? No, no jistě, no tak já mluvím o člověku a ženy jsou taky lidi.
Rachel?
Co to?
Rachel.
Rachel, jistě, no. No podívejte se, jedno jediné jméno, kolik připomínek těm, kteří písmo znají a kolik důvodu k tomu, abychom písmo poznávali i z hlediska těch biblických příběhů. Protože právě v těch biblických příbězích, jak v těch jménech, tak v nich je zakodovaná Boží zvěst. Zvěst o nesmírné Boží moudrosti, o jeho jednání s námi, o jeho plánech, o tom, jak si Pán Bůh představuje náš lidský život. A je další jména, zase. Dívejte se, já z toho udělám teďka úplnou opakovačku. Tam se najednou zjišťuje, že ta Efrata měla prvorozeného syna a ten se jmenoval jak? Hur, čtete to tam? Hur. Aha, tady je to ono. To je hezká muzika. Zůstaň tady, neodcházej. Hur. Kdo to byl Hur? Zase rostl nic. Bratře Alojz, kdo to byl Hur? Nevíš. No, člověk, který podepírá. A teď už mě to tam začalo cvičit, víte? Teď jsem si najednou uvědomil, no jo. Tak Hur, tady jsem se, vyslýchal jsem Jirky v úterý, že? Povám se, Jirko, jak si představuješ, jak byl starý Hur, když podpíral ruce Aaronovi? Aaronovi, ne, ale Mojžíšovi. No, Jirka tak správně řekl, že si ho představoval spíš jako člověka v plné síle, už jenom proto, že někoho podpírá, jo, tak už ta představa tady je. Já jsem si ho spíš vždycky představoval jako takového dědouška jako Aarona. Jo, prostě tři staří bratři stáli nahoře, když ti mladí dole bojovali, ruka vstažená, ruce vstažené, měl ten jeden a ti druzí dva ty vstažené ruce podpírali, aby ten boj dole pod Božím milosrdenství dobře dopadl. No jo, Ale tomu kalifovi, o kterém já pořád mluvím, tomu už dávno, později, mnohem, mnohem později, bylo 85 let, když tedy jeho dcera Aksa, kterou dal svému příbuznému Otonielovi, to je zase tady toto, vidíte to, který byl synem Kálefova mladšího bratra Cenéze. No, z hlediska časového úplný nesmysl. Aby tenhle ten Kálef byl tentýž Kálef, o kterém je vlastně pořád řeč. Úplný nesmysl. On je to ještě větší nesmysl, když si uvědomíme, že v první knize Mojžíšově už máme řeč o Ezronovi. Že toho Ezrona, to jsme tam viděli, toho syna Fáresova, že už ten Ezron přišel do Egypta s Jákobem. Kolik by mu muselo být let tomu Kálefovi, nebo jak dlouho by musel býval ten Ezron žít, aby na poušti jeho syn Kálef mohl mít zase další nějaké děti? Víte, on by musel být aspoň 400 letý. A to v té době už nepřipadalo v úvahu. Tam tak maximum bylo těch 137, 140 let. To už se tak nějak pohybovalo. Co to znamená? No zřejmě, jsou totiž dvě možnosti zase. Když chceme něco dopátrat, buď to Hur, Uri, Bezalel jsou lidé z rodu Ezronova, kteří za času Názonových, proto je tam ten Názon, takhle dám do takového dvojitého jako obdélničku, aby se ukázaly časové posloupnosti určité. V té době, když žil Názon, žili tito tři lidé. Z těch tří lidí víme o dvou velmi bezpečně, čím byli. Hur, který podpírá Mojžíšovi ruce, Bezalel je v podstatě řemeslník, anebo co já vím, možná i umělecký kovář, já nevím co všechno, který se prakticky stal vrchním stavitelem stánku úmluvy. Zas je tady jakási zvěst něčeho. Z hlediska toho rodopisu tedy se potom dál dozvídáme, že Kálef, bratr Jerachmele, měl, a to zas by tak dalece nevadilo, protože Ezron měl syna Jerachmela. Ten měl nějaký dvě ženy, které se jmenovaly Efa a Mácha, a s nimi zase měl další syny, to se tady všechno tak pěkně nějak pořád kroutí a pořád se to dostává až do té období toho spojovacího jména a tím spojovacím jménem je Aksa. Z té změtě všelijakých těch myšlenek, těch možností a nemožností se vám najednou vyklube velké boží tajemství. Boží tajemství, které spočívá v tom, co Bůh dává do srdcí některým lidem. A ty lidi pojmenovává, ti lidé se nějak jmenují. Víte, to je ten kód božího tajemství vkládaný do srdce. Zvláštní rodopis máme v Novém zákoně a možná, že ho nikdo za rodopis nebude považovat. A přece se jenom to pokusím. V Novém zákoně máme náznak jakéhosi rodopisu, mimochodem trošičku ženskýho. Jo? Jsou tam jenom samé ženy ve vztahu k jednomu muži. Já vás nebudu napínat. Apoštol Pavel říká Timoteovi, v srdci tvé matky a tvé babičky byla víra a já jsem pevně přesvědčen, že bude i v tvém srdci. Tak, že celá ta změť jmén, která jsou zde uvedena, nakonec především tedy Izraelcům, aby to bylo jasné, pro ně to mělo určitý význam, když se vraceli Izraelci ze zajetí, Judejci, oni se potřebovali někam zařadit, oni potřebovali prokázat, kde mají svoje domovské právo, ke které rodině patří, proto v první knize Paralipomenon vůbec jsou tyto rodopisy napsány. Ti mají především význam, nebo měli především význam pro ty navrátilce. Rozdíl, časový rozdíl mezi ukončením druhé knihy Samuelovi a ukončením knih Paralipomenon je sestry a bratři bezmála půl tisíciletí. To si uvědomme. A v tom nám právě vynikne úžasná pravdivost svatých písem a také i způsob, jak byly napsány. Bratr Zdeněk, to je to, co já jsem chtěl říct, já jsem se teď k tomu dostal. Bratr Zdeněk nám to totiž tady snažil se vysvětlit těm, kteří nepochopili jeho přístup ke způsobu nebo k textovým problémům svatých písem. Víte, ty textové problémy si vlastně děláme my. Máme totiž představu, že když je někde napsáno, že to bylo takhle, tak to tak musí pořád být pořád, jo? Je napsáno něco, co nemá žádnou jinou alternativu. Nikde jinde se na to nemůžete, odnikud se na to nemůžete podívat. Když je, a je to asi tak, jako kdybyste vzali korunu, nebo nějakou minci a ukázali ji z jedné strany a řekli, podívejte se, na koruně je tady, já znám ještě pořád tu korunu z první republiky, takovou tu ženskou, cože?
Královská koruna.
Jo? No, to je vedlejší. Prostě a jenom toto, a nic jiného není. Jenomže vy tu korunu můžete obrátit, ale měním se na čisto jiného. Tam je státní znak. Víte? Tak jak to řekl pán Ježíš, ukažte mě minci daně, či je to obraz a či je to nápis. Tak takhle nějak se to musíme chápat a brát. Takže to je ta druhá strana věci, to obrovské boží tajemství, tajemství víry, které je vloženo do srdcí věřících lidí a kterým nás písmo potom provádí, těmi skrytými tajemstvími božími, které jsou ve svatých písmech napsána a která tam nejsou napsána proto, aby zůstala skryta, ale aby byla zjevena. Tak ještě ale, prosím vás, co se týče tedy toho kálefa, asi takhle. Kálef není přímým synem Ezronův, ale z hlediska toho, co jsme si povídali, jeho potomek. Potomek, který žil v době, kdy jako se svými vrstevníky, s Hurem, Urim a Bezalelem a také s Názorem a potom ve své rodině prostě dal tato jména svým synům. Jako prostě pokračování, a teď zase řeknu, pokračování tradice. Té krásné boží tradice, pokračování toho, čím kdysi byli ti lidé, s kterými žil na poušti. A teď je ovšem ještě jedna taková záležitost, na kterou si musíme také upozornit. A to je to třetí, o čem pěkně hovoří apoštol Petr, když se zmiňuje o epištolách Pavlových. Takhle. Totiž v písmích je ledasco nesnadno srozumitelného. Nejen v listech apoštola Pavla, ale ve všech písmích. A nejen to. Ono to má pokračování. A ledas, kdo z toho dělá vědu. Jo? Ledas to všelijak natahuje. Všelijak to pokrucuje. A to jsou ty. To je pokračování potom těch všech rodopisů třeba judových a ostatních, kde zkrátka dobře vyznat se v tom, ve smyslu toho vystopovat ty jednotlivé rody je velice zajímavé a velice obtížné. Má to ten význam, je to tam pěkně poznamenáno, že to jsou starobylé příběhy. Přímo v té první knize Paralipomenon o tom takovýmto způsobem řečeno. A přijdeme tam na takové zvláštnosti, na takové špeky. ten Juda měl s tou dcerou toho muže Sue celkem tři syny. Hera, Onana a Sélu. Ti dva víme, že zemřeli bezdětní. Ale co ten Séla? Ten se potom najednou nějakým způsobem ztrácí, aby se nám najednou objevil v první knize Paralipomenon s velice pestrým nebo velice dlouhým rodokmenem. Byli tam potomci Sélovi a jsou tam popsáni. Jenže Juda neměl s Támar jenom Fárese, ale také Záru. A já to nebudu zdržovat, takže to je... Myslím, že máme čas. Prosím vás, tam je totiž taková záležitost, kterou by bylo dobré si všimnout nebo si nějak připomenout. A třeba se i naučit sestry a bratři, kteří to rostě, nebo prostě to nevíme, tak si to nějak i říct. Svatá písma mají takovou zvláštní zprávu o některých ženách. O ženách, o kterých apoštol Petr říká, že jsou to svaté ženy. A ty svaté ženy jakoby byly nějakým způsobem, my bychom to možná dneska řekli, postiženy. Nemohli mít děti. A nebo když už ty děti měli, tak tam s tím byl nějaký problém. Vůbec ta první, o které to nějak tak velice důrazně čteme, jak pak se jmenovala, kdo to ví? Sára, správně. A už prostě nepřipadalo v úvahu to narození Izáka, jak to pěkně říká apoštol Pavel, to byla víra v naději proti naději. Víra v naprostý nesmysl. To prostě, když to pán Bůh řekl Abrahamovi, tak první, nebo Abramovi, tak první reakce jeho i Sáraj byla, že se tomu usmáli. Zasmáli se, no tak to je, jo, a tak akorát, jo, my můžeme mít ještě nějaký dítě, že? To je prostě nemožné. Ale uvěřili tomu, a proto také ovšem, že se zasmáli, tak se ten jejich syn, který se jim narodil, jmenoval Smíšek. Jo? Smích, Izák, Smíšek. Takže to byla ta Sára. Ale už ten Izák také měl potom manželku, právě to tučný telátko, jo? Ale pořád jaksi rodina nebyla. A tak se za to modlili, prosil za to Izák, aby se jim dítě narodilo. No a zase, když tak už moc prosíš, tak ať to stojí za to, že? Tak ne, že přišlo první vytoužené dítě, ale Rebeka s tím měla obrovské problémy ve svém, v tom požehnaném stavu, v tom těhotenství, když byla, tak s tím měla problémy a chodila, šla se ptát i Hospodina, co bude, co se stane, něco se děje, já mám z toho obavy, co bude. Dostává velice zvláštní prohlášení Boží. Ne, ty máš dvojčata, holka, tak se nedív, že se to takhle ne. Víte, tenhle ten boží ultrazvuk mluvil do obrovské vzdálenosti. Ne dva chlapci, ale dva národy jsou v tobě. A ještě další věc. Ještě v životě matky, prosím vás, já bych byl rád, abyste si tohle, toto pokusili konečně přijmout. Já vím, že toto se těžko přijímá. Už v životě své matky dostal Ezau jedinečnou příležitost. Mluvím, slyšeli jste dobře, nepletu se. Ne Jákob, Ezau. Jedinečnou příležitost. Ve svém životě uskutečnit to, co uskutečňuje Pán Bůh ve vztahu k lidem. Totiž, že větší slouží ti bude menšímu. Ten vůbec největší, Pán Ježíš Kristus, Boží syn přišel, ne aby mu bylo slouženo, ale aby sloužil. To byla příležitost daná ještě v životě matky, ještě vnitru jeho matky, Ezauovi. Proto je Ezau smilník a nešlechetník. Proto ho Pán Bůh dal stranou, že ačkoliv tuto příležitost mu byla vlastně vložena jako do vínku pro jeho narození, že ten Ezau prostě tohle toto naprosto nepřijímal, nepochopil. Maminka to nějakým způsobem těm dětem říkala, to vyplývá z toho, jak si teda vážila Jákoba, jak si ho tedy předcházela, jak se to ten Ezau dozvídal. On měl prvorozenství, on měl tuto obrovskou příležitost. On tu příležitost nejenže nevyužil, on se jí vyloženě zbavil a tak se stal nakonec člověkem, jehož jméno, jemuž jméno bylo dáno podle toho, jak vypadal, když se narodil, a když se narodil, tak byl dost tedy jako chlupatej, no, zkrátka, že měl na sobě hodně vlásku asi po celém těle, proto mu říkali chlupatý, ale k tomu se třeba ještě potom dostanu. Takže tady to byla tato dvě dvojčata. Z níž ovšem ten ještě to řeknu takhle. Ještě tedy vnitru té matky se ovšem událo něco, za co pochopitelně nemohli ty děti, ale kde můžeme najít určitou mez vědomosti, znalosti a také i možnosti Božího nepřítele. Osobně jsem přesvědčen, že se někdy dopouštíme obrovských omylů ve vztahu k nepříteli Božímu a lidskému. Ty omily mohou být dvojího druhu. Ten první je, že ho podceňujeme. Nejkrásnějším důkazem podceňování nepřítele je takový ten postoj malování čertu na zeď, že? Doslova čertu, prostě těch nějakých bytostí, které mají rohy, které nakonec v lidských myslích se stávají jakýmisi